You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
May 24. Денот на браќата Свети Кирил и Методи беше повод вчера учениците што ја посетуваат редовната настава по македонски јазик во средното училиште Epping Secondary College од Мелбурн да одржат посебен настан, своевидна работилница што го славеше значењето на солунските браќа. Со прославата во организација на долгогодишната наставничка и менторка по македонски јазик Гордана Јанинска, присутните оддадоа почит кон исклучителната важност на основоположниците на словенската писменост. По тој повод, наставничката Јанинска зборуваше за значењето на македонскиот јазик и рече дека преку јазикот ние изразуваме љубовта кон себе си.
Според мене, нема поважен јазик од нечиниот. Ние можеме многу јазици да научиме, треба да учиме, меѓутоа, ниједен јазик нема да го преведиме и да го допре нашето срце. На моите ученици чисто пати им велам, зашто поезијата не можеме да ја преведиме, зашто пословиците, гатанките, ние ги преведиме, ќе разбериме што сакат да кажат, меѓутоа, ние нема да ги доживееме, тоа нема да го допре нашето срце. Затоа јазикот е наследство. Тоа е нешто што, за да го пренесиме, не ни требат ни турби, ни куфери, ни визи, не ни требат ни посебни тапи, не ни треба ни посебна диплома. Секој диалект е прекрасен, што значи јазикот може да се пренеси само со една работа, со многу љубов. Само љубовта може да го пренесува јазикот, се извинува. И таа љубов не поврзува со неблиските, со оние што го зборуваат, што ни го предале нашите баби, дедовци, мајка, татко. Тука се ствара таа силна врска и најмногу се ствара со нас, со себе си. Ние преку јазикот се сакаме. Значи, прво треба да се сакаме многу себе си и да го пренесуваме. Јазикот е подарок, значи јазикот ни е подарен и треба да си го чуваме, да го користиме. Како ќе го чуваме јазикот? Како што рекол Крсте Петков и Сирков, да не дозволиме никој да го напаѓа, да го поврзува со политика, да го поврзува со едно или друго. Јазикот нема врска со ништо. Јазикот е дел од нас, дел од нашиот идентитет. Не ги знам зборовите на памет, меѓутоа Крсте Петков и Сирков која даде идејата за создавање на литературен јазик на многу убав егиски диалект. Рекол дека ако човекот си го изгуби јазикот, ќе се изгуби себе си, ќе си го изгуби својот пат.
На настанот се обрати поетот Крстена Умовски Мечкар, кој заедно со Весна Дамчевска, наставничка по македонски јазик од училиштето во Кило, ја рецитираа песната Јагула од Анте Поповски.
Јагулите се раѓаат на едно место. Јагулите умираат на истото место.
Македонците се раѓаат на едно место. Македонците не умираат на едно место. Македонците не умираат на едно место.
Сите коски на јагулите гнијат на едно место. Сите живи јагули се заедно на едно место. Сите јагули и кога се живи и кога се мртви заедно се и на едно место.
Сите коски на македонците не гнијат на едно место. Сите живи македонци не се заедно и на исто место. Сите македонци и кога се живи и кога се мртви не се заедно и на едно место.
Водата во која живеат јагулите не е разделена. Водата во која умираат јагулите не е разделена. Водата во која живеат и умираат јагулите не е разделена.
Водата и земјата во која живеат македонците се разделени. Водата и земјата во која умираат македонците се разделени. Водата и земјата во која живеат и умираат македонците се разделени.
Значаен дел од прославата беа и бројни ученици од средното училиште Epping Secondary College, кои фацинираа со чистотата и добриот изговор на македонскиот јазик што го изучуваат во рамките на редовната настава на своето училиште.
Здраво на сите, јас се викам Јана Милошевски. Пред да почнам, сакам да ви кажам малку за мојото македонско потекло. Моите родители се македонци. Татко ми е роден во Прилеп, Македонија, а мајка ми е родена во Мелбурн, Австралија. Родителите на татко ми и мајка ми, баба ми и дедо ми, потекнуваат од Прилепската и Битолската околина на Македонија. Јас почнав да учам македонски во седмо одделение. Учењето на македонскиот јазик е важно, бидејќи ни овозможува да сме поверзени со други околу нас, а исто така ни помага ефективно да комуникацираме со нашите роднини и пријатели. Мене ми е многу важно да го учам македонскиот јазик, затоа што игра значајна улога во зачувањето на македонската култура, традиции и историја на Македонија. Лично верувам дека никогаш нема да го изгубам мојот македонски идентитет и мојот јазик. Јас верувам дека македонскиот јазик и култура никогаш нема да се изгуба, а ако сме родени и живееме надвор од Македонија. Ви благодарам што дојдовте денес и сме среќни што сте тука со нас.
Јас сум Александра Здојовска. Утре е 24 мај. Ден посветен на Свети Кирил и Методи. Нашиот јазик не би се развил и не би бил комплетен ако не имавме азбуката. Првата словенска азбука, наречена глаголица, била создадена во 9 век од светите словенски браќа Свети Кирил и Методи. Со создавањето на азбуката, тие му го осветлиле патот на словенскиот род. Свети Кирил и Методи се сметаат за словенски апостол. Тие ги поставиле темелите на словенската писменост и култура. Се залагале словенската писменост да биде призната и заедно со нивните ученици, меѓу кои Свети Климент и Наум Охридски ја ширеле писменоста и до крајот на својот живот неуморно работеле на збогата, на просветувањето и вадење од мрак на словенскиот народ. Повеќе за тоа ќе слушнеме од следната видео. Ви благодарам.
Здраво сите, јас се викам Мартин Јовановски. И јас ке рецитирам едно поезија што се вика Свети Кирил Методи. Пред многу векови, пред многу лета, тргнале тие на мисија света, со добра мисла и со збор благ, на носа светлина, каде владеа мрак. Народа описменат, измачен беден, носа лука и знајне жеден. Народ кој сакал сам судбина да крои, да чиста и пишува на јазикот свој. Се верва во Бога, но секи тешко време, го поселе тие своето семе. Словенските браќа, учители времни, направиле азбука за поколенија следни. Благодарам.
На настанот беа прикажани видеоклипови за историското значење на браќата Кирил и Методи. Учениците се подсетија на времето на црковнословенската писменост преку говорот на отец Тоне, свештеникот од црквата Свети Петка во Милпарк.
И ние како македонци имаме една света задача, а тоа е да го одржуваме нашиот македонски дух. Бидејќи Господ кога рече дека одете по сите народи и проповедајте го Евангелието, мислеше и на нас, на македонците. И потоа следуваат бројки на луѓе кои што ние не го знаеме целокупниот број, само Господ го знае тоа, кои што сите тие се трудеа и работеа на ширењето на писменоста, на христијанството подоцна, односно на зголемување на духот, на духовното богатство кое што најпрве не во мејчиниот јазик. И тоа богатство да може да се шири на македонски јазик, односно христијанството. Меѓу првите кои што дојде во Македонија и го ширеше христијанството беше Свети апостол Павле, а подоцна меѓу најзначајните се токму светите браќа Кирил и Методи кои што во 9 век дојдоа во Македонија и по барање на тогашното владење на власта направија најпрвен глаголица која што беше добро објаснето во вашето изложување, Западот на Свети Кирил и Методи да го предадат тоа работење на Свети Кирил, на Свети Климент, Свети Наум и останатите така наречени петочисленици кои што се ученици на Свети Кирил и Методи и кои што дојдоа во Охрид и таму го продолжија нивното дело и од глаголица создадоа кирилица која што и денеска ние ја употребуваме како дел од нашиот македонски народ.
На настанот говореа бројни истакнати представници од македонската заедница, чија дејност е тесно врзана со македонскиот јазик. Нивните обраќања ќе имаме можност да ги чуеме во едно од другите изданија на нашата емисија. Атмосферата беше збогатена со традиционално македонско оро, но и со работилница во која младите австралици со македонско потекло можеа да се дружат со членовите од македонските пензионерски групи и преку кои имаа можност да говорат македонски и да дознаат како некогаш се живеело во Македонија. Присутните не го криеа своето задоволство од организацијата на овој настан значаен за македонската заедница во Австралија.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.